Tanne kubbaa miila ardii Afrikaa waggaa haaraas deemaa jiru kana keessa amajjii sagalii jalqabee taasifama. Garuu rakkoon nageenyaa yaaddessaa waan ta'aa jiru fakkaata. Garee riphee loltootaa warreen kibba lixa biyyattii keessatti qabsoo hidhannoo taasisaa jiran kutaa isaan bilisa baasnaa jedhanii lolaa jiran keessatti taphni akka hin taasifamne dhaadachaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni ispoortii keenyaa guyyaa wixataa waan jedhu qabaatii caqasa. Taphi kubbaa miilaa ardii Afrikaa yookiin African Nations Cup ji'a dhufu keessa amajjii sagalii biyya Kaameeruun keessatti akka jalqabamu karoorfamee jira. Tapha gareewwan biyyoota Afrikaa 24 irratti hirmaatan kana rakkoon siyaasaa biyya taphicha qopheessitu keessa jirus yaaddoo ta'aa dhufuunsaa gabaasamaa jira. Kutaa biyyattii lama warreen lixa kibbaatti argaman warreen afaan Ingilizii dubbatan Kaameeruun irraa fottoqanii bulchiinsa mataa isaanii Ambaazooniyaa jedhanii moggaafatan ijaaruudhaaf gareewwan lolaa jiran adeemsa taphichaa jeequu danda'u jedhamee sodaatamaa jira. Mootummaan Kaameeruun gama isaatiin akka jeequmsi hin uumamne itti qophaa'an jira jechuudhaan ibsaa jira. Aangaa'ota mootummaa Kaameeruun keessaa tokko kan ta'an ministeerri bulchiinsa daangaa fi barreessaan mana maree nageenya biyyaalessaa Pool Atanganiiji gadda akka jedhanitti pirezidaantiin biyyattii Pool Biya taphichi akka milkaa'inaan jalqabame milkaa'inaan raawwatu ajaja dabarsuu isaanii himaniiru. Ministeerri Kaameeruun kun Pool Atanganiiji jeequmsa uumamuu danda'a jedhamee sodaatamu kanaa fi bara 2018 pirezidaantummaa biyyattiitii fi dorgomanii Pool Biyaatiin nama mo'aman Maawuriis Kaamiitootti quba qabaa jiru. Kaamutuun gama isaaniitiin haala taphi kubbaa miilaa Afrikaa uumu kanatti fayyadamuudhaan mootummaan Pool Biya akka filannoo bara 2018 irra deebi'ee ilaaluu fi uummata kakaasuudhaaf akka itti fayyadaman dubbatu. Karaa biraatiin gareen finxaaleeyyitootaa akeekkachiisaa karaa miidiyaa hawaasaatiin baaseen akka jedhetti magaalota taphi keessatti taasifama jedhamanii filataman keessaa magaalota lixa kibbaa Limbeedhaa fi Bu'ee keessatti taphachuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Riphee loltootaa Laangaanii Neestiroo akka jedhanitti bulchiinsi pirezidaantii Pool Biya waraana isaa kutaa biyyattii gara lixaa keessumaa kutaa lammiileen Kaameeruun afaan Ingilizii dubbatan keessa jiraatanii baasuu baannaan akka taphichi jeeqamu dubbataniiru. Dubbii himaan riphee loltootaa kun pirezidaantiin biyyattii yoo ta'anii nu wajjin marii taasisuu baatan hirriba isaan dhoowwina. Taphni kubbaa miilaa Afrikaa bilisummaa uummata Ambaazooniyaa olii miti jedhanii dhaadachuun isaanii gabaasamee jira. Akka gareen liphee loltootaa kun tapha kubbaa miilaa Afrikaa irratti jeequmsa hin uumneef jechuudhaan poolisoonni, waraannii fi aangaa'onni biyyattii dhimmi nageenyaa ilaallatu marii taasisaa jiru jedhameera. Torban darbee akka aangaa'onni ittisa biyyaa mootummaa Kaameeruun dubbatanitti waraanni biyyattii nageenya taphattootaatii fi deeggartoota eeguudhaaf gara daangaa warreen afaan Ingiliziitii afaan Faransaay dubbatanutti akkasumas gara magaalleewwan Limbee fi Bu'iitti baay'inaan bobba'aa jiru.
Kunittuu kanaan jiru sodaa siyaasaatiin alatti sodaan dhibeen koroonaa uumaa jirus ijoo dubbii taphichaa ta'e irratti dubbatamaa jira.
Akkuma beekamu taphattoonni biyyoottan Afrikaa adda addaa gareewwan kubbaa miilaa Awurooppaa keessa taphachaa jiran yemmuu biyyi isaanii tapha irratti hirmaatan deebi'anii taphachuudhaaf dirqama qabu. Kanaafuu taphattoonni beekamoon Afrikaa yemmuu biyya isaaniitiif taphachuudhaaf deeman dhukkuba koroonaatiin qabamuu waan danda'amanuuf itti yaadamuu qaba jechuudhaan waldaan kilaboota Awurooppaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA waliin haasaa atattamaa taasisuudhaaf gaafateera. Vaayirasii koroonaa isa dhiyeenya kana as ba'e Omikiroon jedhamee moggaafameen wal qabate biyyoottan Awurooppaa murtoo qoqqobbii balalii xiyyaaraa akkasumas bahaaf gala imaltoota Afrikaa irratti dabarsuun isaanii hin beekamu. Murtoon biyyoottan Awurooppaa kun imala Afrikaatiin wal qabatee dabarsan kun taphattoota Afrikaa deemanii biyya isaaniitiif taphatan irratti akkaataa hinni hojiirra ooluu danda'u irratti amma ammaatti wanti ifa ta'ee hin jiru.
Tarii taphattoonni beekamoonii fi jaallatamuun kun akka Afrikaa deemanii hin taphanne taasifamu bullee ilaalla.
Akka karoora tapha kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa jalqaba taphichaa amajjii 9 bara 2022 Kaameeruunii fi Burkiinaa Faasoon tapha jalqabaa taphatu. Gaafuma sana Itoophiyaan biyya Keep Verdii wajjiniin taphatti. Itoophiyaan tapha ishee isa lammaffaa amajjii 13 Kaameeruunii wajjiniin gooti.
Itoophiyaan ramaddii Kaameeruun Burkiinaa Faasoo fi Keep Verdiin keessa jiruun keessatti argamti.
Mootee sadarkaa itti aanutti ni darbiti laata? Hunda keenya nagaadhaan achiin nu haga'u.
Yuma ratti si itu odu biya Kamerun kesa himbain.
Addunya ratti tabata beka maafi jallatama biya Kamerun kantae Samuel Eto, Presidenti Federation Sporti Kamerun tae filatamera. Yeru amma nama wagga afurtama kantae Samuel Eto, barakubba mila tabachature kesa,
waggota afurifi tabata Afrika tokkuffa tae filatameture. Kopini sporti arrafkamnu kanuma.